Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий наживо вітати іеромонаха Української греко-католицької церкви, отця Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, Сергій, вітаю зі Львова і всіх наших радіослухачів.
Ми вітаємо вас з Києва і завжди дуже раді з вами поспілкуватися, тим паче завжди у нас є низка актуальних тем, з якої і почну. Отже, на своєму фейсбук-каналі ви, здається, вчора робили досить цікаве відео про апокаліпсис, так? І я би хотів розпочати, хоча планував іншу тему, саме з апокаліптичної теми, оскільки багато зараз про це говориться, так? І знайшлись навіть священники, які підтверджують, що ось щось, якийсь такий передсмак, він є відчутний. Ви в своєму відео, ну, заперечили, що поки що аж такого явного апокаліптичного духу сучасний світ не несе. Тому не переживайте, будьте спокійні і тримайтесь за Господа. Отже, а я в цьому напрямку буду виступати як, ну, скажімо так, не по боці людей, які несуть певні апокаліптичні наративи, але все ж таки буду говорити, а чому б ні, так? От з такої точки зору. Скажіть, будь ласка, чому все ж таки ви вважаєте, що ось ці всі пандемії, війни, які є зараз, скажімо так, якісь нехороші прогнози довкола цієї незрозумілої вакцинації, обмежень, які всі оці щеплення несуть, вони все ж таки не передсмакують якимось апокаліптичним тенденціям. Чому ж все ж таки ні, на вашу точку зору?
Запитання дуже слушне, Сергію, бо дійсно вчорашній мій ефір мав свою ціль, і тут я не є той, який заперечує останні речі, але я хотів у людський, дуже доступний спосіб представити моїм слухачам чи глядачам тему погляду на останні речі, бо треба відрізнити дві справи. Це є есхатологія, це є наука в догматичній богословії, відділ догматичної богословії, яка навчає про останні речі, тобто смерть, суд, небо, пекло. І зрештою у вірою Нікейсько-Константинопольському ми і сповідуємо, що очікуємо воскресення мертвих. Але основою есхатології завжди Ісус Христос. Тобто, Він є, ми кажемо, альфою і омегою всього. Наш Спаситель, Бог, який прийшов до нас, знизився до нас як людина, щоб нас спасти. І в основі всього, всієї тої есхатології є постать Христа Ісуса, Бога, який об'явився. Апокаліптика – це є одна з форм відчитання оцих остаточних речей. І апокаліптика має, якщо перекласти це на щоденні такі наші побутові справи, то має двоякий відголос. Перший – позитивний, другий – негативний. І саме той негативний я почав відчувати. Я взяв собі за приклад апостола Павла, який в листі до Солунян саме картає такий негативний підхід до есхатології. В чому він полягає? В тому, що люди можуть збитися з правдивої дороги і можуть замість готуватися до приходу Божого Сина, який прийде у славі, в цьому навіть нема сумніву, а зосередяться навіть не на відчитуванні певних знаків, а зосередяться на страхові. А Ісус нам говорить кілька речей у Святому Письмі, і апостол Павло в листі до Солунян каже, першим, це тривати у вірі. Друге, треба читати знаки часу. І третє, це бути відважними і мужніми з довірою відноситься до Христа. Бо до мене прийшла була одна дівчина, Маленька така, ну я вважаю, 8 років, уявіть собі, дитина, наслухалася багато чого від дорослих, переглянула в інтернеті з питанням: а отче, а що буде далі? Тобто, чи світ має майбутнє? І уявіть собі, як я маю відповісти дитині, яка має 8 років. А то дитина такого ще була і делікатного сумління. Зауваживши ще інші такі тенденції негативні, які в народі є, як результатом яких є опускання рук, песимізм тотальний, люди перестають бути ініціативними, перестають боротися за церкву, за віру, за справи віри, я вирішив вийти в ефір і трошки людям розкласти по поличках певні речі. Тому що, коли дивитися на час, в якому ми живемо, то цей час, як і інший час, завжди нас наближає до другого славного пришестя Христового. Але наша постава є невідповідна, як на мене, тобто вона радше спонукає нас жахнутися від того всього, що се діє, закритися і перебувати в депресії, ніж братися за справу, змінювати власне життя і бути добрими і ревними проповідниками Бога чи його знаками, його присутності в середовищі, в якому ми живемо. Тепер такі настали часи, що не вистачає, знаєте, не можна християнином бути тільки у такій сфері умисловій. От я є християнином, я вірю, я в душі такий є. Я є прихильник того, що треба змінювати суспільство і робити його більш людяним, більш християнським, більш Божим. Саме до таких людей, які розвіють паніку замість розвіювати віру в Христа, я звернув, скажімо, своє слово. До них я звернувся. А то, що є певні знаки часу, цікаві, про яких ми можемо знайти відгомін, зокрема, у Євангеліях чи у листах апостола Павла. От не видно, я вже не говорю про откровення Йоанна Богослова, яке, згодіться, є книжкою, написаною в символах, бо Іван Богослов це виражав так, як він бачив, і важко є відчитати певні речі дослівно, про які він говорить. Вони відбуваються. Вони відбуваються, але я дуже боюся збитися з правдивої дороги і потрапити на дорогу, яка провадить не до Христа, а мою власну дорогу. Тому що так само, як лікар, помилившись у діагнозі хвороби, ризикує, хворого чоловіка направити в неправильному руслі лікування, терапії, так само і ми, як християни, зокрема я, як священик і богослов, коли не відрізню пшеницю від полови, ризикую, боротися з вітряками, як Дон Кіхот, оминаючи правдиву проблему, яка залишається острою.
Для мене така інформація була дуже болісна, буквально почута вона була за останній тиждень, що в Латвії навіть в церкву не можна увійти без ковід-паспорта. В Австралії ситуація ще гірша, вже майже рік всі храми закриті, не правляться літургії. В Німеччині ситуація близька до Латвії. Ну, це просто, знаєте, дійсно, для мене особисто, теж певно такого скептика щодо апокаліптичних настроїв. Але якщо говорити про аргументи, які б можна було достосувати до цієї теорії, так, скорого, я б її так назвав, скорого апокаліпсиса, то саме ця теорія, саме цей аргумент, він є значний. Ви що скажете, отче?
А я готовий ще й ваші спостереження, скажімо, поширити багатьма фактами, які мені відомі, тому що я спілкуюся з моїми друзями, священниками, як з Канади, так і з Австралії, і не тільки в світі. І я думаю, що світові корпорації, зокрема ті, які володіють засобами масової інформації, допроваджують людство до абсурду, але рано чи пізно пружина, яку вони стискають, вдарить по них. як на мене, вони знецінили винахід людства минулого століття, завдяки якому вони людство побороло багато хворіб, це є вакцину. Тому що саме завдяки недолугій політиці оцих світових корпорацій, я тут би навіть сказав вождь, тому що я слідкую за їхньою сторінкою, а також тих, які накручують ситуацію, дуже багато людей просто піддало питанням, а звідки такий тиск? Чому така боротьба між тими корпораціями, які виготовляють різного роду вакцини? Адже ми стремимо, щоб якнайшвидше вийти з цієї стагнації, яку спричинила пандемія, повернутися до нормального життя. Не є секретом, що світові корпорації, які виробляють вакцини, між собою дуже запекло воюють за гроші. І це видно навіть людям, які не розбираються в глибинах цієї світової політики. Крім того, як на мене, є дуже дивним оце запровадження так званих ковідних паспортів. Свого часу Апостольська столиця через спеціального представника в ООН наголошувала, що питання, скажімо, паспортизації є небезпечним. Чому? Тому що сьогодні ми, по суті, робимо такий санітарний диктат, не дозволяючи людям пересуватися без паспортів, а завтра ми будемо ліквідовувати так звану таємницю лікарську, до якої, зокрема, належить хвороба. Так? Людина має право зберігати власну таємницю. Очевидно, тут мені всі будуть говорити про те, але людина становить загрозу для інших. Ну, якщо йти таким шляхом, то ті християни, які наражали себе на мучеництво у перших століттях, також були загрозою для інших, які не могли себе наражати. Тут на кожен аргумент є контраргумент. Але і це справді розраховують людей з роботи за те, що вони не вакцинуються. Ну, як на мене, замість того, щоб брати курс на те, щоб людям пояснити, роз'яснити, бачу, папа намагається це робити, глави церков, то уряди намагаються загнати все силою. Крім того, коли ви згадали про такі країни, як Канада чи Австралія, я слухаючи багатьох людей, які там проживають наших, так дивлюся, що то робиться негласна диктатура, подібна до тієї, яку ми колись мали у Радянському Союзі. Тому що на офіційних сайтах влади Канади, очевидно, влади, яку представляє теперішній прем'єр Жастін Трюдо, зокрема, от недавно я дивився на одному з інформаційних порталів уряду, про те, що вони будують такі табори для дітей, яких будуть відбирати у батьків, що не хочуть вакцинуватися, і будуть поміщати у ті табори під мотивом того, що дитина має право мати забезпечення власного життя і здоров'я. І додає той урядовець, який це говорить, що наука, уявіть собі, дослівно я вам передаю, наука доводить, що дитині не так потрібні біологічні батьки, як атмосфера любові. Ну, звучить гарно, правда? Але це є перевернення з ніг на голову. Я вже не говорю про також Австралію, яка дуже дивно поводиться. У мене з боку складається враження, що створюються якісь такі концентраційні табори на базі певних країн. Це якась модель, китайська, мабуть, яка намагається поширитися на весь світ. Піду ще далі. Як на мене, це є не то, що ненормально. Рано чи пізно люди збунтуються, але на цей бунт може бути небезпечним, бо він може бути як у формі мирних протестів, які, як бачу, намагаються придушити, так само у формі революційні, що не дуже добре, але нема ради, людина має право відстоювати власну свободу. Пригадаємо Революцію Гідності, де нам закидали, що ми йдемо неправим шляхом, що це є конституційний переворот, але люди боролися за свої права. І ієрархи вийшли разом з людьми на Майдан. І я пригадую слова блаженнішого Любомира Гузара, який сказав, коли нарід не може іншим способом здобути, бути почутим, боротися за свої права, він має право на повстання. Це, до речі, це є не його вислів, це з соціальної доктрини церкви.
Хоча, з іншого боку, ми цю саму тему обговорювали з єпископом Олександром Язловецьким в середу, так? І він сказав, що дуже так непогано знає систему захисту життя ось в Італії, охорони здоров'я, вірніше кажучи, і знає, що там набагато більше і краще працюють з людьми, ніж у нас, тому і якихось зайвих питань вакцинація не викликає. Це він відповів в контексті того, що Ватикан же також запровадив в себе обов'язкову вакцинацію, так? І
більше того, не допускають людей до роботи тих, які хочуть потрапити, не мають вакцинації.
Ось, отже, і люди, які вагаються у нас в Україні, вони не можуть зрозуміти, чому так робить Ватикан. А у вас є відповідь на це питання?
Ви знаєте, вчора мені зателефонував чоловік і от запитався, що мені робити, мене змушують до вакцинації. Ви знаєте, що я йому відповів? Я йому відповів, що я не є експертом з медицини. Я взоруюся на те, що мені говорять фахівці. Фахівці в Україні є розділені. Я маю на увазі, це є медики. Угу. Одні медики кажуть, приймати вакцину, другі не приймати. Ну, тут для мене є взірцем хто? Святіший Отець, так, ієрархи церков в Україні, які заохотили людей приймати вакцину з тією ціллю, щоби побороти пандемію і швидше повернутися до нормального життя. Така була мотивація. При тому Всеукраїнська рада церков релігійних організацій додала, що вона не може бути примусовою. Що сталося в Україні? Як пригадуєте, коли почалася пандемія, то всі перші міністри охорони здоров'я звинуватили церкву в тому, що церква є головним місцем поширення коронавірусу. І це тривало до недавніх часів, доки не знайшли формулу порозуміння і зрозуміли, що в церкві вони можуть знайти свого союзника. Як на мене, церква повинна, як і надальше, як робила, так і робити, проповідувати Христа. Ми не є експертами з медицини. Звичайно, що апостольський престіл має академію життя, має різні папські академії. Якщо папа показує нам приклад, значить треба слідувати тому. Ну, значить це не суперечить вірі. Принаймні для мене це є знак, що це не суперечить вірі, а для мене найголовніше – осягнути вічне життя з Богом, так? Тобто не треба робити з вакцинації якусь демонічну картину, тобто що демонізувати це надто. Але, скажімо, що дивує? Ну, дивує це, що людям дуже сильно обмежується свобода висловлення, якась така наукова аналітика. Якщо так далі піде, то ми попрощаємося в багатьох країнах з демократією. Я, очевидно, я не належу ані до антивакцинаторів, ані до вакцинаторів. Чому? Тому що якщо лікарі, які перевірили стан мого здоров'я, кажуть, що потрібно робити, будемо робити. Якщо лікар каже, що ні, значить ні. Але я слухаюся принаймні лікарів. Зрештою, у тій Італії, Сергію, не є все так, скажімо, гладко, тому що там є також дуже сильні протести, це є по цілому світі. Чому так є? Ну, напевно, в тому замішаний політичний чинник, саме як у нас. З іншої сторони, нефахова політика супроти процесу вакцинації. Я маю надію, що ми це переживемо, але от коли говорити про мою особисту думку, то якщо з вакцинацією тут не виникає проблем великих, єдине, що виникали проблеми щодо моральності вакцин, оскільки в них використовуються клітини стовбурні, так звані абортованих дітей, дала конгрегація віровчення свою ноту, де роз'яснила, що вони на даний час є морально допустимими, оскільки немає інших вакцин. Добре, пояснили, це я сприймаю з вірою, тому що церква є інституцією, яку заснував сам Христос, хоча вона складається з людей. Але от коли мова йде про паспортизацію, ну, знаєте, воно викликає багато питань. Не знаю, чим воно закінчиться. В будь-якому випадку я особисто молюся і прошу Бога про те, щоб люди не те, щоб повернулися до нормального життя, почали жити нормальним життям, незважаючи на всі ті пандемії, які є. Бо в вирі тих пандемій ми можемо загубити погляд на самого Христа Ісуса. Я так побачив, що тепер замість визнання віри, то будемо визнавати, знаєте, віру у вакцину. Це не можна, скажімо, заперечувати чи протиставляти чомусь. Ми повинні слідувати пошуку Божої волі, наслідування Ісуса Христа і прагнути жити з Богом тут на землі, щоб по смерті осягнути життя вічне з Ним. Натомість інші речі, боротися за свої права треба, треба думати, слухати фахівців, ну але не робитися фахівцем з усіх питань.
Дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс» сьогодні з отцем Юстином Бойко. Говоримо про останні часи, тобто про апокаліпсис і чи далеко ми від, власне, Армагеддону. Отже, один із таких характерних, якщо читати книгу «Откровень», предвісників апокаліпсису, це є з'явлення в світі так званого антихриста. І зараз, ну, прибічники теорії апокаліпсису, який вже от настає, кажуть, що є деякі люди, які дуже серйозно змахують на цього самого антихриста, називаючи конкретні прізвища ще певних мільярдерів зі Сполучених Штатів, чи певних науковців зі Сполучених Штатів, які запускають зараз ракети в космос, чи певних президентів певних країн, які розв'язують ті війни в певних державах. Так трошки завуальовано скажу, але думаю, всі зрозуміють. А ви вбачаєте в цих людях, скажімо так, можливих кандидатів на антихриста? Чи все ж таки поки не видно на горизонті таких осіб?
Ви знаєте, я за фахом є патрист. Закінчив патрологію, літературу християнську класичну перших століть.
То ви в темі.
І мені дуже добре відомі оці настрої апокаліптичні того періоду, коли переслідував християн Нерон. Саме в Нероні деякі письменники церкви бачили того антихриста. Потім був 313 рік, коли був зведений так званий Міланський чи Медіолянський едикт, який дозволяв християнам свобідно сповідувати свою віру, то багато людей вважало, що наступить кінець світу, оскільки державна влада разом зі світською владою, церковною, перепрошую, примирилися і будують царство Боже тут на землі. Це спричинило, зокрема, появу і монашества на великих таких масштабах. Але, якщо говорити про тепер і брати урок з минулого, то мені ще наразі жоден святий, ані Господь, не об'явив, хто є тепер тим, який має уподібнювати антихриста. І я вважаю, що Бог настільки любить людей, що задля них прийшов на землю і дасть зрозуміти, коли ми маємо справу з антихристом і коли він прийде. Тому що навіть у перших століттях були такі письменники, які вважали, що антихрист прийде вже наприкінці, але перед тим буде будуватися вся структура антихристова. Вони вважали, що саме вона спричинить його прихід на землю. І певні речі, які ми бачимо, які діються в світі, де затирається різниця між добром і злом, де певні гріхи намагаються відверто представити як чесноти або норму життя, вони творять, вони руйнують суспільну мораль і, відповідно, творять структури, навіть державні, позбавлені будь-яких цінностей. Однак я би був дуже обережним щоб когось називати там подібним там, до диявола. Ще раз я би хотів всім пригадати друге послання апостола Павла до Солунян, де апостол Павло каже: «Браття, щодо приходу Господа Ісуса Христа, не дайте легко вивести себе з рівноваги ані харизмою, ані словом чи листом, який нібито від нас. Нехай ніхто жодним чином вас не бентежить». І далі каже: «Бо спершу настане відступництво, виявиться чоловік безбожний, син погиблі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога». Тобто, але каже далі, що Господь його умертвить духом у своїх. І я належу до тих християн, які є борцями. Борцями за віру, за церкву. І не тому, що я завоюю за Бога, бо Бог не може себе захистити. Ні, абсолютно ні. Це потрібно мені як визнання віри. Бо Бог дав мені розум, дав мені віру. І тому я, відповідно, захищаю суспільну мораль, я захищаю Україну як християнську державу, бо я вважаю, що саме такою вона увійшла у спільноту європейських народів. Я би хотів бачити Європу християнською, оскільки на християнських коріннях вона зросла. Але для того, щоб вона такою була, християни, які є свідомі своєї місії, повинні за це боротися. Бо, як на мене, багато з нас перестало просто боротися і сприймає факт, як факт доконаний те, що певні безбожники взяли владу у свої руки, і от ми тільки нарікаємо і нічого не говоримо. Я є противник такого. Треба боротися. Навіть Ісус Христос в Євангелії від Марка каже до апостолів дуже часто: «Будьте мужні». От і намагаюся бути мужним. Намагаюся молитися, сповідатися, провадити якесь життя з Богом, боротися за душі людей. Це я намагаюся робити. А якщо я думаю, що якщо я буду в єдності з Богом, то Бог дасть мені зрозуміти і чітко побачити, де є зло, де є той син погибелі, про якого апостол Павло говорить, якого я маю сторонитися.
Окей, отже, тоді ще таке в цьому контексті запитання. Зараз активно провадиться в Україні, ну, а во всьому світі то і поготів, так звана електронізація, гаджетизація. Тобто за допомогою гаджету, мобільного телефону, або навіть і вже без його присутності можна буде тільки завдяки відбитку пальцю абсолютно все робити. І розраховуватися в магазині, і в таксі, і ну, тільки подзвонити не зможеш, так? І люди раніше вважали, що це вже, ну, точно, якщо таке вже буде, скажімо, не за горами, то це вже точно предвісник. Ну, тому що там чіпізація і тому подібне, і п'яте-десяте. Тут у нас така ситуація, що це вже на носі. Буквально так, що ми за допомогою ось бази даних, яка є на нашому відбитку пальців, уже в найближчі часи це стане доступним, тим паче все активніше нашими айтішниками в Україні розробляється теорія електронних гривень. Тепер не буде у нас кешу, як то кажуть. Це все буде електронним, чи це буде біткоін умовний, чи це буде якась інша електронна валюта, це вже не так важливо. Важливо те, що уже готівкового розрахунку майже не буде. Так, і про це говорять передові айтішники і програмісти, що дай Бог, вони так кажуть, дай Бог, не я так кажу, через рік-два ми перейдемо вже абсолютно в електронну цифру. Так? І знову ж таки прихильники апокаліптичних тенденцій кажуть, що ось тепер нас точно всіх під ковпаком будуть тримати, тому що електронні гривні, електронний паспорт, все зачиповано в відбиток пальця, все, час прийшов. Ну і знову ж таки ось ці цифри 666 і так далі, тому подібне. Отже, з одного боку, це прогрес, так, тому що це зручно, просто нічого з собою не бравши, там не гаманця, не паспорта мати з собою все в тому ж таки пальці чи в смартфоні. З іншого боку, викликає сум'яття, тому що по геолокації тебе скрізь можуть відстежувати, в принципі, як уже зараз кажуть деякі айтішники, що так воно відбувається. Як ви на це дивитесь? Чи це відсилає нас в книгу «Откровень»? Чи ми самі туди відсилаємось і надто переживаємо і вболіваємо про це?
Ну, це питання є таке, воно є серйозне, бо кожен прогрес... Чому? Бо, по-перше, от зауважте, кожен прогрес у певний спосіб зневолює людину. Він узалежнює людину від певних благ. Взагалі, поняття пристрасті в духовному житті є таким, що пристрасть є такою, з якою ми повинні боротися, а з іншої сторони вона нас зневолює. Але з часом пристрасть постає перед нами як велика чеснота. Ну і тоді ми її не бачимо, і це і дуже зле. Так само Єва зрішила, не побачивши зла там, де воно дійсно було, сприйнявши Бога за ворога, який бажає їм зла. Це є небезпека. Як на мене, знаєте, ну тут я трошки з гумором підійну і серйозністю. Чому з гумором? Я пам'ятаю 1984 рік, і я прийшов у перший клас. Пішов у перший клас, і це була радянська школа, і нам вчителька говорила про те, що ось у скорому часі, це мав бути, здається, десь 90 якийсь там рік, наступить комунізм. І я питався, що означає цей комунізм. І мені говорили, що комунізм – це тоді, коли все буде спільне, коли можна буде прийти до магазину і собі взяти, що хочеш. Ну, малювалася дуже велика картина. Закінчилася ця мрія тим, що Радянський Союз впав. Так? Тому я би був дуже скептичний щодо тих усіх прогнозів, тому що де є людина, там не можна 100% прогнози робити. Звичайно, якщо певна, скажімо, діджиталізація чи електронізація охопить суспільство, то вона охопить у першу чергу великі міста, які є мегаполісами. І ними буде дуже зручно маневрувати, маніпулювати. Коли ж мова про села, а ми, як Україна, є в великій мірі з країною, де сільське населення, як би не було, села переважають, хоч багато сіл зникають, і владі села є невигідні, але на селах, скажімо, відроджується ну, вільнодумство таке собі, свобода. І я пригадую, коли свого часу була така ситуація в Італії, я був свідком, що пробували там один регіон дуже діджиталізувати, ну то люди пішли на інший спосіб. Почали, скажімо, жити без грошей, тобто обмінюючись товарами. Одні, що виготовляли одні товари, обмінювалися з тими, що виготовляли інші товари. Народ завжди знайде якийсь вихід ситуації. Але спроба встановити контроль над людством, ну, очевидно, вона є не від Бога, вона є від диявола. Тому що Бог дає людині свободу, і більше того, таку дає свободу, навіть після упадку, що та свобода межує навіть з можливістю Бога відкинути людиною. Тому людина будує собі ідеологічні структури, які навіть звернені супроти Бога. А може Бога прийняти. А диявол є тим, який нас примушує. Причому примушує різними методами. От він з одним з методів, це є то, що він виконує наші всі забаганки. А наші забаганки досить часто є тими мотузками, які сковують нашу свободу. І тут людство має чи матиме вибір або радше між свободою і всякими благами, які зневолюють. Як на мене, цивілізація рано чи пізно дійде до розуміння, до абсурду. Ну, коли це буде, я не знаю. Для мене, як для священника, є найголовніше кілька речей. Перше, щоб щодня служилася літургія, я їй міг її служити, приносила би себе з кров на жертву. Друге, щоб священники і люди, ми проповідували Христа розп'ятого і воскреслого. І третє, щоб ми, значить, були людьми, які борються за правду і справедливість.
Ну, дай Боже нам, щоб так воно було. Ну, отже, ще один такий знак часу, ну, і також, наскільки розуміємо, це буде предвісником апокаліпсису, це те, що церква буде слабнути, так? Церква буде слабкою наприкінці днів. Чи маємо ознаки того, що церква, ну, скажімо так, як інституція, не буду називати конкретно якусь церкву, як інституція слабне? Чи є зараз є якісь тенденції до цього?
Особисто я бачу неозброєним оком, що церква як інституція дуже слабне. Які є причини цього, що вона слабне? В першу чергу причинами є ми самі. Це є і духовенство, це є і маріани, це всі ті, що ми себе називаємо християнами, але поводимося як погане. В різних куточках світу ми чуємо скандали, які виникають на тлі священників, до того ступеня, що священство там асоціюється з певними гріхами. Це не можна так робити. З іншої сторони, багато християн, хоча носить хрестик на грудях, залишаються поганими. І відповідно слабна інституція церкви, яка, як на мене, в багатьох країнах світу йде на угоду з цим світом, навіть на угоду з гріхом. Я маю на увазі не церква як інституція, тільки певні її представники, для того, щоб зберегти свій статус. Це є дуже погано. Чому? Тому що Христос сам каже: «Переслідували мене, переслідуватимуть і вас». І як більше церква як інституція, чи її представники будуть йти на угоду з політичними чи світовими структурами задля миру, так, в ім'я чого, питаюся, то, ну, ми можемо втратити погляд Христа. І тоді ми ослабнемо. Чи інституція як церква слабне? Слабне. З іншої сторони, не можна не зауважити, що на тлі отакої, скажімо, радикалізації суспільства, чи світового, чи поодиноких суспільств, можна зауважити, що певні люди почали серйозно переглядати свою віру, що вони є християнами до кінця чи не є. І зароджується, ну, нове християнство. Я не виключаю, я дуже з того, що, ну, можуть прийти великіше переслідування церкви, але вони не будуть такими, які були подібними до попередніх. Це можуть бути переслідування такі, як в Китаю. Тобто є церква офіційна,
угу,
і є церква поряд, яка є підпільна. І одна, і друга називає себе католицькою церквою. Тільки одна співпрацює з комуністичним режимом, а інша активно йому противиться. Я думаю, що ця проблема Китаю, якщо багатьом не є знана, то вони принаймні про це почують. Очевидно, і можливі ці переслідування я не виключаю. Я не виключаю так само, як мене недавно питали, чи можливо повторення Голокосту, чи Голодомору. Абсолютно можливе, коли людство притупить свою пам'ять, коли стане невражливим до певних явно чорних справ, сумління заскорузле стане, ну і відповідно тоді вбивство іншої людини може вважатися як чеснотою, це як це було за Голокостом. Мені би, очевидно, того дуже не хотілося, але запаморочення сумління людей я це бачу, і тому Оця дуже надто дипломатична мова, як церкви, де губиться Христос, який, по суті, не був таким, як ми його пробуємо представити, дуже толерантним. Так? Бо якщо він був дуже толерантним і знайшов, шукав компроміси, не вимагав, то би Христа не розіп'яли, він би знайшов компроміс із Пилатом, із Каяфою і з іншими. А він іде на смерть. В тому є десь таємниця Божої любові до нас, таємниця навіть і беззаконня. Як папа Іван Павло ІІ говорив святий, «Mysterium iniquitatis». І ну, тут є як є. Певні часи, певні речі ми не змінимо, але ми можемо змінити свою поведінку в них, оскільки Бог дав нам свобідну волю, і ми можемо тою свобідною волею кермувати. Звичайно, щоб бути свобідним, це дуже дорого коштує.
З 9 жовтня розпочався синод у Ватикані. Так, трошечки несподіваний синод, маю на увазі, за своїм масштабом та об'ємом. І він триватиме також несподівано дуже і дуже довго. 2 роки. Так, це ну, майже собор. Звісно, що це не другий Ватиканський собор, але щось, знаєте, якісь певні речі, ну, є дуже і дуже подібними. В ході цього синоду будуть обговорюватися 10 тем, які будуть стосуватися і молоді, і виклики, і те, куди зараз Святий Дух веде церкву. І ви знаєте, якось не виглядає дивним, що зараз цей синод він повстав, тому що дійсно викликів для церкви зараз дуже-дуже багато, і з коронавірусом тільки додався. Добавився. І ви щойно, відповідаючи на запитання про те, чи славна церква, сказали, що церква от така надто дипломатична. Так, можливо, варто було б де в яких речах бути таким більш відважнішим. Як це артикулювати і зробити, це вже інше питання, але тим не менше таке, таку тезу я чую дуже і дуже часто. Отже, щодо цього синоду, так, на яке питання церква має відповісти зараз найперше на вашу точку зору глобально. Адже я думаю, що і Папа Франциск, ставивши так наратив про це, куди зараз церкву веде Святий Дух, от про нього, про Святого Духа зараз Папа думає в цьому контексті, значить, дійсно це питання таке певне руба стоїть. Що думаєте?
Я спостерігаю дуже уважно за тим, що відбувається навколо синоду, ну, навколо теми синодальності церкви. Вона була піднята у Німеччині, але дуже хибно інтерпретована, тому що деякі богослови дійшли навіть до висновку, що шляхом синодальності можна змінити принципове, тобто фундаментальне навчання церкви, яке бере свій початок з навчання Ісуса Христа. Особливо це торкається сфери моральної, а саме можливості благословення одностатевих шлюбів, ЛГБТ, гендерної ідеології тощо. Якщо двоє або троє зберуться в моє ім'я, каже Христос, там і я посеред них. Але якщо двоє або троє зберуться, які навіть називають себе християнами, але не для того, щоб шукати волі Божої, але волі власної, то це вже не буде синод, це буде вже збіговисько. Тому саме і папа, і єпископи, і кардинали свідомі цієї проблеми наголошують учасникам синоду, що вони покликані шукати волі Божої, а не волі власної. Бо воля Божа полягає в тому, щоб кожна людина спаслася і дійшла до пізнання істини. Я хотів би пригадати, що свого часу Другий Ватиканський собор був великою подією церкви. Багато очікували, що після нього почнеться таке велике оживлення в церкві. І воно частково так сталося. Але не буду називати імені понтифіка Цілево, який реалізовував постанови Другого Ватиканського собору у церкві після соборовій і сказав знаменні слова, що ми хотіли відкрити двері церкви для світу. Але світ, увійшовши через ті двері, вніс свого духа. Ну, він ще радикальніше сказав, я так парафразую легко. І в цьому є велика така небезпека. Проблема була не в Другому Ватиканському соборі, не в тому, що там не шукали Божої волі, абсолютно ні. Але те, як деякі інтерпретували рішення Другого Ватиканського собору. Тому, якщо папа свідомий ризиків, які можуть виникнути після собору, тому що, слідкуючи за словами папи, його одного разу запитали, чи він готовий ризикувати аж настільки, що церква розколиться. Він сказав, що він не боїться розколу. Чому? Тому що він шукає Божої волі. Він шукає, що Дух Святий, який провадить церкву, скаже нам тут і тепер. І це правильна позиція. Тому що він нікого не змусить інакше мислити, думати, але він як той, якому доручено через апостола Петра, самим Христом, пасти довірене йому стадо, є покликаний слухати найперше Христа, так? І потім доносити слова Христа до народу, а потреби народу до слуху Божого. Хоча Бог є тим, який все бачить і розуміє. Тому оця синодальна дорога, вона є потрібна. Є потрібна, тобто синодальність у церкві. Чому? Тому що коли немає живої участі вірних у церкві, тільки є така інституційність церкви, яка панує, і де не можна почути думки людини, може, невисоких постів, яка, через яку Дух Святий промовляє, то тут синодальність є дуже важливою. Синодальність передбачає, що кожен зможе сказати свою думку, висловити свій голос. Але з іншої сторони, не може хтось скористатися цією синодальністю для того, щоб пропхнути певні ідеї в церкву. Тому що це закінчиться колапсом для нього самого.
Отже, і на завершення, так, ми поговорили про виклики, про знаки часу, про негативні, можливо, тенденції, про тенденції, які сіють сум'яття. Тобто достатньо злякали наших слухачів, а можливо, десь і розрадили. Зараз хочеться так вселити все ж таки більше радості, тим паче, що підстави цьому є. Оскільки Господь Бог заповідав, що жодна волосина з нашої голови без Його відома не впаде, дарував нам свою любов, дарував нам своє милосердя, так, дав нам свою руку, щоб ми за нею йшли і були ним також відомими. І я отак от в цьому контексті і про вас також подумав, що ви такий позитивний священник, який часто посміхається на вашому обличчі, часто є усмішка, навіть коли ви говорите про якісь такі речі, які чинять таку загрозу. Тобто, ну, в такому вашому посилі можна відслідкувати і те, що в негативні часи можна також знайти щось позитивне. От в чому ваш секрет? От чому ви от часто посміхаєтесь, радієте, так, у вас очі радісні? Порадьте нам, так? Адже пам'ятаєте, як святий Йоанн Павло ІІ сказав, що церква потребує не так проповідників, як свідків. Ось ви свідок, очевидно, якоїсь такої радості. Так, прийшов час поділитися цією радістю. Отже.
Мені важко, знаєте, комусь радити щось чи казати. Я скажу одне, що, ви знаєте, мені дуже подобається медитації біля Христа. Напевно, хто слідкує за мною, то в моїй духовності хрест відіграє важливе значення.
Угу.
Це пов'язане з тим, що, знаєте, свого часу я, який ну, не намало мав терпінь і маю в житті, про які деякі знають, деякі не знають, шукав відповіді на питання, як з тим Христом собі дати ради. І я знайшов таку відповідь, що хрест просто треба прийняти, але той хрест нести не самому, тільки за Ісусом Христом. Бо найбільшу помилку, яку людина може зробити, це нести сама хрест. І тоді хрест стає для неї не знаком спасіння, а знаком погибелі. І це може торкати навіть людей, які щоденно ходять до церкви і сприймають християнство як релігію суцільного успіху. Християнство – це є релігія, яка показує нам повноту Божого об'явлення, в центрі якої стоїть об'явлення Божого Сина Христа Ісуса. Ви знаєте, я дуже люблю Бога. Я дуже люблю церкву як інституцію, яку створив Христос. Тому що якби її створили люди, то вона би давним-давним вже пропала. Одна людина мені говорила про те, отче, та церкву валять з різних сторін. Я їй, знаєте, так з гумором відповів, думаю, вона була шокована, що якщо ми, священники, за всі ті століття не завалили церкву, то її вже ніхто не завалить. Тому я йду далі. Довіряю Богу, читаю знаки часу. І ще одне, що мені дає. Я чуюся якось, що я, мимо того, що переживаю тяжкі моменти, на добрій дорозі, що Бог мене провадить. І я це відчуваю не то, що емоційно. Якщо от хтось зараз мене запитає, в якому періоді я знаходжуся останні роки, ну, останні кілька років, то Іван від Христа це окреслює як темна ніч духа. От я в такому десь стані знаходжуся. Тобто є різне багато питань, які я не знаходжу відповіді, але в мені всередині живріє дуже велика надія, ну і велика любов до Бога. Я більше того, я є ще романтик, і стараюся реалізовувати певні постулати мого романтизму. Я вірю в християнську Україну, я вірю в віднову церкви духовну, я вірю в те, що жертви мучеників і сповідників віри і наших героїв йдуть не дармо, тільки нам потрібно зробити добрий урок, витягнути з історії, з теперішнього, і пробувати зрозуміти, з чим ми можемо прикластися до того, щоб творити якийсь кращий світ. Тому що, як на мене, велика помилка сучасного людства полягає на тому, що воно подібне до хама, який відкриває наготу батька. Сучасне людство намагається знайти щастя, відкриваючи помилки минулих століть. В минулих століттях можна знайти дуже багато зла, можна знайти дуже багато добра. Але порпатися в минулому – це не дасть щастя нам нікому. Треба дивитися з вірою в майбутнє, причому з такою вірою, яка нам каже, що Бог світом провадив і провадить надалі.
А ще багато зараз людей свідчать про страх, який переживають в житті. Знаєте, а там, де страх, там Бога немає. Це такий, ну не знаю, це певне таке впускання в надра свого серця нечистого, так, можливо, несвідоме, але впускання, на жаль. І це велика проблема, тому що якщо ти постійно в стресі, то так і недалеко до депресії, до переднамірних зривів, ну і так далі, тому подібне. Тобто, не говорячи вже про духовне, можна сказати, що і психічне дуже і дуже серйозно страждає. І що це показує? Чи це показує, що ми Богу не навчилися довіряти, що ми уповаємо, не знаю, на щось таке ефемерне і не стали, що ну, нашим серцем не володіє Господь? І питання полягає у тому, як зробити Господа володарем свого серця? Тому що часто буває, отже, помилка, ми якби намагаємося зробити його володарем, але якоїсь там, не знаю, частинки серця. А решта залишаємо для себе, для своїх справ. Які може дати поради іеромонах Юстин Бойко на цей рахунок?
Ви знаєте, не я перший це видумав. От пробуйте будь-кого, хто хоче навчитися плавати, вчити різних теорій. Це буде добре, але доки він не зустрінеться з водою, він ніколи не навчиться плавати. У християнському житті сьогодення є дуже багато, я би сказав, такого підходу книжкового до християнського життя. Ми багато читаємо, ми маємо доступ до інформації, де хто зводить християнство до такої, немовби, інтелектуальної релігії сієнтизму, такого, знаєте, який полягає в тому, що ця релігія полягає в тому, щоб от думати, визнавати розумом Бога тощо. Християнство є дуже практичною релігією, воно охоплює ціле наше життя. І тут, знаєте, не треба нічого шукати. Бог сам посилає нам різні випробування. Головно, щоб ми навчилися в тих випробуваннях робити добрі висновки і до тіла навчимося довіряти Богу. Коли людина доходить в своїй гордості, що вона може все вирішити до дна, кажучи: «Боже, ну де ти є тут, здається, де я вже впав на дно», ну тоді волання до Бога кличе, є формою довіри. Пам'ятаєте клич слова на Христі, Ісуса Христа?
Так.
Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі богослови трактували це як, ну, вираз великої зневіри, знеохоти. Але Ісус Христос промовив ці слова, і Євангеліст Матай підкреслює арамейською: «Елої, Елої, лама сабахтані», Боже мій, чому ти мене покинув?» Арамейською на той час мало хто говорив, тобто Христос цей псалом 22-й мусив промовляти щоденно. І це насправді багато потім слушно зауважило, що це не є слова вічої, це є слова молитви, але одночасно це слова Бога-чоловіка, який, хоч будучи Богом, залишається людиною без гріха, але яка терпить через те, що все людство є в неволі гріха, і таким чином Бог визволяє людство з гріха. Тому дорога до довіри до Бога – це лежить через великі упадки. Коли Бог зруйнує нашу гординю, ну тоді в нас зродиться покора, а в покорі завжди є довіра.
Ну що ж, дякую вам за це інтерв'ю. З нами на зв'язку був єромонах Української греко-католицької церкви отець Юстин Бойко, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу!
Слава навіки, спасибі!